Ви слухаєте Громадське радіо, Тетяна Трещинська працює в студії. Говоримо з Олегом Саакяном, політичним експертом. Рінат Ахметов приніс нам новину про те, що він відмовляється від своїх медійних активів і в зв'язку з набуттям чинності закону про боротьбу з олігархами, назву його спрощено, та, для розуміння аудиторії, передає на користь держави усі ліцензії супутникових телевізійних каналів, друкованих медіа, припиняється діяльність онлайн-медіа. І я собі уявила таку кількість державних медіа, і мені як журналісті стало страшно. Тому я завжди люблю говорити з людьми не з середовища. Можливо, у вас трошки, знаєте, спокійніший погляд та, на ці страхи. Що це означає? І взагалі, от прокоментуйте, будь ласка, це.
Ні, звісно, тут одразу аналогії з початком 2000-х Росії, вони напрошуються самі.
Правда. Так, Гусинський і Березовський просто стоять на порозі.
Абсолютно. Я думаю, що у частини технологій в офісі президента приблизно такі плани є і були. Але, знаєте, те, що здавалося до початку війни, скажімо, хитрим планом, замислом, який міг би здійснитися, то зараз вже в горнилові війни і після виглядає дещо, скажімо, інакшим. Я думаю, що зараз все це відбувається вже за іншим сценарієм, коли Ахметов просто скидає неліквідні активи з хворої голови на здорову. Ну, а в цьому випадку, може, зі здоровою на хвору, або з хворою на хвору. Це ми з часом зрозуміємо. Тому що ці медіа-активи, після того, як було запущено єдиний марафон, вони вже багато в чому стали мало ефективними з точки зору впливу. Ну, по-перше, єдина редакційна політика. По-друге, презумпція, скажімо, відсутності критики у всьому другорядному влади, тільки в ключовому. Це специфічна призма, взагалі, під яку існує медіапростір. І в цих обставинах фактично Ахметов утримував цілу низку медіа, які були збитковими, і до того фактично вони були дотаційними. Але після того, як ринок реклами ліг повністю, і фактично зараз приходилося обслуговувати одразу декілька медіапроєктів, постійно докидаючи грошей всередину, не маючи змоги їх конвертувати ані в політику, ані в економіку, нікуди, то це стало неліквідним активом. І на відміну від декількох інших олігархів, які просто виставили на ринок свої медіа і думали зараз їх продати, навіть по нижчій ціні, ніж це вони хотіли зробити до війни, Ахметов вирішив просто скинути всі ці активи на державу з тим, що а тепер збулася мрія Дурника. Хотіли мати свої медіа? Натє, порахуйте, скільки вам це буде обходитися їх обслуговувати. Тому перше, що я думаю, це те, що ці медіа не будуть ефективними, якщо брати російську модель. В Україні вона не здійснена в умовах війни, так і взагалі. Раз. Два. Я з жахом дивлюся на те, що така, що, скоріш за все, нас очікує закриття частини з цих медіа і скорочення серйозні. Тому що держава не є ефективним власником бізнесовим, тим паче медіа-власником. А в цих обставинах і не потрібно їм стільки медіа. І третє – це те, що на ринку все одно з'явиться альтернатива. Є ще ціла низка медіа, скажімо, трішки нижче рангом менших медіахолдингів, які набирають оберти. І тому, як тільки з'явиться політичне життя, політичне протистояння, просто з'являться нові кнопки телевізійні, нові друковані видання, які буквально за декілька місяців займуть нішу цих. Тому що все ж таки ці медіа не підуть власним читачем під державний прапор. Якщо частину з них збережуть, і там буде державна редакційна політика, то впродовж декількох місяців вони втратять значну частину своєї аудиторії, і вона перекочує до інших.
Про політичне життя і початок його я собі навіть пункт записала. Ми зараз повернемося. Просто за цей час, поки ми з вами говорили, з'явилася позиція, бодай радника керівника Офісу президента Михайла Подоляка. І мені здається, що її важливо зараз озвучити в ефірі, тому що, наприклад, там позиції Нацради чи Мінкульту я з цього приводу не бачила. А от, ще просто нема фізично. А от Михайло Подоляк в Твіттері у себе пише таке: ключова риса зрілих держав – обов'язковість виконання законів, закон про деолігархізацію, початок нової сторінки у відносинах держави і бізнесу, відносинах, заснованих на прозорості та відмові від кулуарщини. Сьогодні маємо гідний приклад від групи СКМ – закон один для всіх. От так написав Подоляк. Тому так.
Я би лише пану Подоляку нагадав би, що взагалі в демократичних, ліберально-демократичних державах є одне правило. А десь воно писане чітко законодавчо, десь воно не писане, але як традиція присутня, що державні медіа можуть існувати, але вони не можуть мовити всередину країни. Вони можуть існувати тільки як іномовники і обслуговувати інтереси держави на третіх територіях. А всередині держави, якщо є державне медіа, то це вже наступ на демократію. Це завжди буде спотворювати політичну конкуренцію і, відповідно, всередині держави, якщо говорити про бувшому, минулому державні медіа, то всі вони мають статус суспільних мовників, і вони є незалежними від політичного керівництва держави. Тому цей холдинг, я дуже тоді сподіваюся, що пан Подоляк буде послідовним, і він буде рекомендувати, будучи в статусі радника, радити із всіх цих медіа зробити тоді або зовнішньополітичні медіа, або частину з них корпоратизувати і продати, власне, самим працівникам цих медіа, і віддати їх редакційній раді і виступити з пошуком певних інвесторів, які могли би долучитися. І тоді продемонструвати тут дійсно демократичність, першість держави в цих процесах, а не тільки олігархів.
Власне, я теж думаю, що нам обов'язково треба стежити, що далі держава робитиме з цими активами. Є вже Олександр Ткаченко, міністр інформації і культури, культури і інформації. Він, правда, будучи навіть міністром, все одно не може подітися, напевно, від своїх відчуттів медіа-менеджера, тому що він в єдиному марафоні це прокоментував і сказав, що ринок сильно просів через війну. І це не може не позначитися на таких, наприклад, активах, як активи, медіа-активи компанії SKM. Але більш детально він буде коментувати потім. Ну, тобто, власне, це те, що ви, Олеже, говорили, що і, власне, це може бути і не дуже ліквідний актив. Тобто, це от Олександр Ткаченко коментує так. Разом з тим, ми як суспільство маємо обов'язково стежити, як держава далі поведеться. Тому що, чесно, від такої, якщо держава неефективно або будь-як інакше намагатиметься цим управляти і продовжувати внутрішні канали створювати в країні, мені як журналісті від цього стає моторошно, бо це не ті думки, які би ми мали тут мали би обговорювати, та з огляду на
звісно,
боротьбу.
Ну але при всій повазі, ну я думаю, що електоральна вага телеканалу Дом там або інших проєктів державних телеканалу Рада, державних медіа всередині України, вона настільки незначна і мала, що якщо б в інших обставинах ми могли б казати, що це нарощення державного холдингу, впливу, узурпація влади тощо, то в нашому випадку, знаєте, трагедія завжди повторюється як фарс. Якщо в Росії початку 2000 це була трагедія, то в нашому випадку це просто фарс.
Переходимо до Вікторії Спарц і переходимо про внутрішньополітичне життя. Та воно в нас останні дві доби тривало. Я вже говорила тут нашій аудиторії про те, що ми за останній час, ну напевно, може таких 3-4 пікових моменти були, коли ми поверталися до таких дуже внутрішньополітичних речей, які дуже-дуже нагадували час до Великої війни. Та оці всі кулуарщина. Їх було небагато, але вони трапляються. І от тут у нас трапилася Вікторія Спарц за минулі вихідні. Я рада, що ми з вами говоримо не зовсім за гарячими слідами, тому що вже було достатньо реакцій. Уже була реакція і МЗС українського чогось раптом, та уже була відповідь Сергія Нікіфорова, речника, про те, що не було претензій до них. Маса медіа написали, що пан Єрмак хороший, і Олег Татаров теж. І вже ми можемо зараз аналізувати, так би мовити, все те, що відбувалося. Отже, з вашої точки зору, що це?
Правда, є такі новини, яким потрібно відлежатись трішки для того, щоб їх коментувати. Це одна з таких, і, чесно кажучи, я по гарячих слідах, хоча й медіа запитували, і деяким коментував, але в цілому намагався утриматись від цього. Тому що, на жаль, в нас все одно ще присутня це є практика, з одного боку, возвеличування і обожнювання особистостей, і потім такого швидкого їх знецінювання. І ми можемо, причому це може бути дуже часто одна і та сама людина. І в цьому випадку ми бачимо, що у нас, на жаль, дуже часто згущують фарби. Плюс є друга хронічна хвороба. Це те, що ми в це дивимося з погребу, намагаючись аналізувати, що якщо в нас в погребі отак, то значить і весь світ такий самий. Глобусом України, і намагаємось всюди подивитися через нашу призму. А треба бути трішки ширшими. Направду, ми маємо справу з декількома обставинами. Можемо припустити це. Перше – це внутрішньополітичне протистояння всередині Сполучених Штатів. Частина моїх колег вважають, що це перш за все протистояння між республіканцями і демократами. І в цьому випадку це, скажімо, околка антикорупційна в бік демократів, з боку республіканців. Я з цією думкою можу погодитись лише частково. Мені здається, тут трішки інакша історія. Перш за все, це направлено на підсвічування сходящої зірки пані Вікторії Спарц в лавах самих самих республіканців. І з перехопленням нею порядку денного, антикорупційного порядку денного в середині самого табору республіканців. Бо до цього ця тема лідерства в ній належала Трампу. Трамп, м'яко кажучи, викликає роздратування у значної частини республіканців. І плюс комунікація ним цієї теми, вона одразу вже знецінює саму її вагу, тому що Трамп не сприймається серйозно більшою частиною американського суспільства. І пані Вікторія таким чином зараз перехоплює цей порядок денний у Трампа і стає фактично топ-спікером по темі антикорупції всередині Сполучених Штатів. З одного боку. Друге накладається на це. Це антикорупційний порядок денний всередині самих Сполучених Штатів. Він вкрай прогрітий. До цього у Байдена був свій аналог великого будівництва. Шалені по масштабах інфраструктурні проекти з купою сотень мільярдів доларів. І там була шалена критика стосовно прозорості цих грошей. І тут з'являється ленд-ліз, який також став ласим шматком, навколо якого можна було підігріти цю антикорупційну тематику. Пам'ятаємо, що його навіть одразу не приймали, прийшлося долати поправки, якраз яка стосувалася додаткового парламентського контролю за цими грішми. Тобто тоді були перші дзвіночки, що навколо ленд-лізу почнуть ламати антикорупційні списи. І тепер третє накладається. Це, власне, реноме України. Тут, я думаю, що колись будуть написані і наукові роботи, і книги з приводу цього, і історики дадуть чільне місце взагалі теми антикорупції, встановлення України постреволюційною. Тому що, як на мене, тема антикорупції вкрай незаслужено роздута до занадто великих масштабів. Вона собою заслоняла і тему безпеки, і теми реформи, багато чого іншого. Все зводилось до того, що Україна нібито найкорумпованіша країна світу.
І навіть тему війни, напевно, я б сказала, правда? І навіть тему війни.
Тему національної безпеки на другий ряд ставила. Фактично, навіть питання безпеки України і протистояння Росії фактично потрапляло в тінь корупційних питань і прив'язувалось до того, що а у вас там ще щось створили, чи у вас корупцію подолали? Вибачте, тут питання виживання, життя людей стояло. Тому незаслужено, як на мене, це відбулося, але тим не менш ми маємо цей сталий наратив, що Україна корумпована країна. І тут з'являється етнічна українка, конгресвумен, яка піднімає тему внутрішню антикорупційну. Звісно, на матеріалі кого це легше зробити? України, яка корумпована вважається, плюс тут ленд-ліз, плюс тут фактор Росії. І що з'являється? Вже добре нам знайома історія. Порядок денний корупції одразу ж схлопується разом з темою руки Кремля. І тепер вже не в Києві на Печерських пагорбах, а на Капітолійських пагорбах шукають, де ж порилася рука Кремля в корупційній тематиці. Така собі українізація американської політики в найгірших практиках. Єрмак і Татара в цьому випадку стають хорошим матеріалом, на якому це демонструється. Тому що у Єрмака, м'яко кажучи, підмочене реноме на Заході. А пан Татаров, це взагалі людина з кришталево-корупційною репутацією. Відповідно, тут складно було обійти його. Тим паче, що Сполучені Штати доволі велику ставку роблять на антикорупційну інфраструктуру в Україні. І такі ігри пані Спарц не могла би розпочати без певного внутрішнього елітарного консенсусу. І того, що Україна довгий вже час не запускає антикорупційну інфраструктуру, яку обіцяла запустити, взяла на себе таке зобов'язання. Я чесно скажу, я не в захваті від тієї інфраструктури, яка в нас розгортається. У мене є багато претензій і критики саме до цієї моделі. Але, тим не менш, ми таке зобов'язання на себе взяли і його не виконуємо. І тому, звісно, тут можна одразу побачити те, що сходяться інтереси декількох гравців, які готові, внутрішньоамериканських, які готові з точки зору зовнішнього політичного інтересу Сполучених Штатів поворушити цю тему і підігріти її. І тоді фактично це такий собі привіт Єрмаку і пану Зеленському стосовно їх обіцянок. І того, що тепер найкращий час для того, щоб показати, чому ж такий є незамінний пан Татаров, і що ж такого є у нього в навичках і його спроможностях, що, не дивлячись на цю токсичність, його до сих пір утримують в офісі президента. По Єрмаку тут зрозуміло, це незамінна людина для Зеленського. Тут я взагалі особливо би не розраховував на якісь відставки чи якісь відповіді. Прикро не вразила, не здивувала позиція українського МЗС. Вони діяли чисто в фарватері офісу президента і відповіли в форматі «сам дурень». Ми це вже бачили, це вже прогнозована реакція. І, на жаль, тут не роблять висновків, тому що ключовий ризик для України взагалі від цієї ситуації – це навіть не Татаров, не Єрмак і точно не те, що нам зупинять поставку хімерсів. Це вже розказні нашої опозиції для того, щоб підняти тезу капітуляції руки Кремля. А ключова тут загроза в тому, що в нас втягують внутрішньополітичне протистояння в Сполучених Штатах в чергове, чого би нам зараз вкрай не було потрібно. Нам треба бути в фокусі зовнішньополітичних інтересів Сполучених Штатів, безпеку у порядку денного, але найменше нам зараз потрібно було би ставати фактором внутрішньополітичного протистояння між республіканцями і демократами.
І я подумала, що дякую за те, що ви це в такій розкладці дали, але відповідь є. Я розумію, що пан Єрмак, очевидно, особисто комфортна, потрібна і якась там людина важлива для президента, назвемо це так, важлива для президента. А от те, що стосується пана Татарова, ми ж ніякої реакції насправді не бачимо. От якби я працювала в офісі простих рішень, на щастя, я там не працюю. Але просте рішення – це відсутність людини, у якої є такі репутації, потенційні проблеми, щоб її могли використовувати навіть у партнери у своїх внутрішньополітичних розборках і ситуаціях.
Здавалося б так, але в цих обставинах, яких ми знаходимося зараз, направду і проігнорувати це, офіс президента так само може, і не прибрати Татарова, і направду нічого катастрофічного не відбудеться. Будемо з вами чесними.
Так, нічого не відбудеться, але реагувати потрібно було, до речі, от МЗС навряд чи. І от те, що вони так ніби мовчать, офіс президента, це правильно комунікаційно?
Та неправильно. Тут ви є експертом з комунікації, викладачем. Тут, скоріше, це ваші компетенції сходяться.
Ні, в мене замилене око.
З моєї колокольні, там нещодавно Путін заявив, що політологія – це псевдонаука, не маючи ні свого предмету, ні своїх методів дослідження.
В нього історія псевдонаука, це перша наука, яка в нього псевдо.
То його просто Лукашенко, направду, покусав, і тепер Путін вже з історика став політологом, потім агрономом, стане фотографом, пагранічником.
І хокеїстом.
Це як у Лукашенка. З хокею вони обидва починали. Усього ще дзюдує. Така поліпрофесійна людина. Поруч з ним, якщо політологічно підходити умовно, звісно, це неправильно. Або ви відмовчуєтесь, і тоді ви робите заяви третю людину з кінця, і розмиваєте цю тему, і запускаєте альтернативний сюжет. Або ви тоді реагуєте, серйозно реагуєте. Тоді ви вступаєте в полеміку, і тоді ваші аргументи мають бути залізобетонними, і ви переважаєте аргументами. Тим паче, що в цьому випадку, направду, і так можна було реагувати. Давайте чисто технологічно. Як проігнорувати фактично і сказати, це внутрішні дрязи Сполучених Штатів, ми не коментуємо чутки, нехай дають докази. І все. А там ніхто докази давати не збирається, зрозуміло, що. І можна було реагувати серйозно, тому що цей, особливо другий лист пані Вікторії, її допис, там, де наводиться, що і справа вагнерівців, і неефективні перемовини з Росією, там, знаєте, змішалися каша, мед, екскременти і бджоли.
Тому що ефективними перемовини з Росією бути, чесно кажучи, не могли.
Абсолютно. Це звинувачення в тому, до чого Єрмак мав не те, що опосередковане відношення, а він мав дуже опосередкований вплив на цей результат. Тобто, по-хорошому, якщо виступати в позиції аргументів, то офіс президента міг просто каменя на камені не залишити від позиції пані Вікторії і таким чином відповісти, якщо не залізобетонно, то так, що потім далі буде складно взагалі вести цю дискусію. Але вибрали просто емоційно відгризнутися, а не відповісти по суті. Це прикро. Це говорить про нестратегічний підхід, скажімо, до цього питання.
Хочеться сказати, воюємо далі, тому що все одно війну ніхто не скасовував, незважаючи на це.
Безумовно, і наш ворог, він чітко зрозумілий, і нам своє робити в будь-якому разі.
Це була розмова з політичним експертом Олегом Саакяном. Тетяна Трощинська працювала в студії, і це Громадське радіо. Слухайте, думайте.